Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Sreda, 10. novembar u Vestima dana. Gabriel Escobar u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Političar iz vladajuće koalicije bacio farbu na mural ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kina spremna da radi na prevladanju razlika sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao Xi Jinping. Biden i von der Leyen razgovaraće u Beloj kući o trgovini, Balkanu, klimi. Varšava tvrdi da Putin stoji iza migrantske krize, njegov portparol Peskov odgovara optužbama na račun Evropske unije. Preminuo Slaviša Lekić, nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Vreme sutra, ujutru ponegde slab mraz i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura od 9 do 16 stepeni. A u nastavku za Radio Slobodna Evropa govori aktivistkinja za ljudska prava Aida Ćorović nakon što je privođena zbog gađanja jajima murala Ratka Mladića u Beogradu.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Povodom prijave sudu časti lekarske komore protiv doktora koji su prepisivali ili preporučivali veterinarski lek Ivermektin obolelima od COVID-19, Jelena Simić, profesorka prava, kaže da se lekarima najčešće izriče mera javne opomene. Smatra da bi kazne trebalo da budu ozbiljnije.
Zato što u sudovima časti sude lekari i u tom smislu postoji ta jedna staleška solidarnost.
Slede najavljene i druge teme. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar počinje danas dvodnevnu zvaničnu posetu Crnoj Gori. Najpre će se sastati s predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, nakon čega će biti izdato saopštenje za javnost, saopšteno iz Đukanovićevog kabineta. Za sutra su najavljeni razgovori Escobara s predsjednicima Skupštine i vlade Crne Gore Aleksom Bečićem i Zdravkom Krivokapićem. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Anthony Godfrey, potvrdio je da Srbija neće biti pozvana na samit za demokratiju, koji predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden organizuje 9. i 10. decembra, prenala je televizija N1. Na samitu će učestvovati više od 100 zemalja, a okupljanje će biti posvećeno odbrani vladavine prava i borbi protiv autoritarnih sistema širom sveta. Na samit nisu pozvane ni Bosna i Hercegovina, ni Kosovo, dok će skupu, kako je objavio američki Politico, iz regiona prisustvati predstavnici Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije. Predsjedavajući Senatskog odbora za spoljnopolitičke odnose Bob Menendez i još sedmorica senatora uputili su pismo američkom predsjedniku Josephu Bidenu uoči samita za demokratiju, tražeći pojašnjenja i transparentnost u pogledu kriterijuma koji su primijenjeni pri donošenju odluke koje će se zemlje pozvati da učestvuju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden danas će u Beloj kući ugostiti predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen kako bi razgovarali o trgovinu i previranjima na Zapadnom Balkanu, između ostalih tema, dok nastavlja pokušaje da popravi odnose sa Evropskom unijom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Đorđo Žujović, funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije, koja je članica vladajuće koalicije, bacio je danas belu farbu na mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u centru Beograda. Evo što je o tome rekao za Radio Slobodna Evropa.
Peticija za pomilovanje Bica Zorana Đinđića i mural Ratku Mladiću, koji se čuva kao neko božanstvo, su za mene dve crvene linije gde se prosto ljudi dele na one koji iskreno su normalni, oni koji to nisu, i oni koji podržavaju zlo i oni koji se protiv njega aktivno bore. Ne vidim u činu suprotstavljanja tome neki veliki čin hrabrosti, vidim samo ljudsku potrebu da se suprotstavimo nečemu što je zlo. Smatra da je u ovoj zemlji većina normalnih i da ta većina trenutno ćuti, ali ona svakako nije beznačajna. Oni koji su to nacrtali moraju da znaju da mogu to činiti bezbroj, bezbroj puta, i svaki put će biti ista reakcija, ne moja, nego normalnih ljudi koji tu žive, prolaze i ne dozvoljavaju da svoj život identifikuju sa nekim koji je osuđeni ratni zločinac.
Bio je to Đorđo Žujović, funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije, koja učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji. Sramota je da se taj mural štiti, a da se uljudni građani hapse, rekla je za Radio Slobodna Evropa Ida Ćorović, aktivistkinja za ljudska prava. Policija je juče privela nju i Jelenu Jaćimović nakon što su na Međunarodni dan borbe protiv fašizma gađale jajima mural Ratka Mladića, osuđenika za ratni zločin i genocid pred Haškim tribunalom. Ljudmila Cvetković.
To je čovjek koji je osuđen za ratni zločin, njegov zločin je dokazan. I sada u sred centra Beograda vidimo to demonstriranje, ili štiti se taj mural, štite se ti navijači, nema problema, on je kao nacionalno blago.
Rekla je Ida Ćorović, koja je reagovala uprko zabrani policije. Kaže da je iz ljudskih i moralnih razloga važno da se mural Ratka Mladića ukloni. Policija je prethodno zabranila akciju prekrečavanja murala koju su najavili aktivisti nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira. Mural sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu poznati građani su više puta precrtavali i šarali u znak protesta, ali on brzo vraćen u prvobitno stanje. Kada su se članovi nevladinih organizacija i građani 9. novembra uvaču u znak protesta zbog privođenja dve aktivistkinje uputili ka Njegoševoj ulici, gde se nalazi mural, kordon policije im nije dozvolio da mu priđu. Na mestu gde ih je policija zaustavila, pojavila se i grupa od 10 desničara koji su uzvikivali poruke podrške Ratku Mladiću. Građani su uzvratili skandiranjem UA fašisti i mural mora pasti.
Jedan deo Srbije, vlast pre svega je stala uz jednog fašistu, a mi ostali smo na drugoj strani. I zato je meni bilo važno da se kaže da cela Srbija nije profašistička, da cela Srbija nije potonula u mračnjaštvu i kao ovo je moja Srbija, ovo je moj Beograd i zbog ovoga svi zajedno treba da budemo ponosni.
Poručila je aktivistkinja Aida Ćorović. Osvrćući se na svoju akciju tokom dana, ona je ispričala da je videla da nema reakcije na odluku policije o zabrani prekrečavanja murala i da joj je bilo žao da Međunarodni dan borbe protiv fašizma prođe bez reakcije na mural Ratka Mladića u centru Beograda.
Nekako smo Jelena i ja spontana sam rekla da ću da utrčim u radnju, kupim jaja i gađaćemo. I mogli su samo mirno zaista da nam priđu da kažu udaljite se. Ne, oni su zaista brutalno, to se na snimcima vidi, brutalno su nas onako mene pogotovo uvukli. Stvarno mislila su neki navijači da me podvuku dole i da me isprebijaju.
Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se kako više policajaca u civilu pritrčava dvema aktivistkinjama kada su počele da gađaju mural jajima i kako vuku Aidu Ćorović koja je pokušavala da se otme. Prisutni novinari i građani su insistirali da kažu da li su policajci i da se legitimišu. Ćorović kaže da su im se po dovođenju u policijsku stanicu policajci izvinjavali i rekli da je bio u pitanju nesporazum.
Nije baš bio nesporazum, videli, mislim, to ćete rekao vidjeti na snimku, tako da smo posle vrlo brzo završili, koleginica Jelena i ja, dali smo izjavu, to je to, otprilike verovatno ću dobiti neku prekršajnu prijavu i tako dalje.
Policija je 9. novembra uveče saopštila da je očuvala javni red i mir u Beogradu. Dodato je da policija ne šteti mural, već javni red i mir od svih koji žele da ga ugroze, bez obzira na to da li se zalažu za uklanjanje murala ili se tome protive. Mladićev lik stoji gotovo 4 meseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševa i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotnu zatvorsku kaznu Ratku Mladiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije iz 8 policijskih uprava uhapsili su danas 7 osoba zbog sumnje da su organizatori krijumčarenja ljudi i pronašli 991 migranta koji će, kako je saopšteno, biti prebačeni u prihvatne centre. Dvojica mladih sportista iz Maroka iskoristili su učešće na nedavnom svetskom prvenstvu u Srbiji da ilegalno napuste zemlju porekla. Ovo je na svom Facebooku potvrdio predsednik Hrvatske federacije Maroka, Fuad Meskut, navodeći da je slučaj prijavljen policiji u Srbiji. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je poznato gde se sportisti trenutno nalaze, niti da li su još uvek na teritoriji Srbije. Ovo je samo jedan u nizu primjera kako marokanski sportisti koriste učešće na međunarodnim takmičenjima da bi napustili zemlju u potrazi za boljim uslovima života. Ivo Martinović ima više pojedinosti.
Dvojica marokanskih rvača trebalo je da se takmiče na svetskom prvenstvu za rvače do 23 godine, koje se u Beogradu održavalo od 1. do 7. novembra. Kako su preneli marokanski mediji, čim je reprezentacija te zemlje sletela na beogradski aerodrom, rvači su nestali bez traga. Marokanski sportisti i aktivisti su više navrata poručivali da je sportski sistem u njihovoj zemlji nerazvijen i da ne obezbeđuje neophodnu podršku mladim sportistima da razvijaju svoje veštine, pišu lokalni mediji. Ovo, međutim, prema rečima Vladimira Petronijevića iz nevladine grupe 484 koja se bavi izbjeglicama i migrantima, nisu razlozi zbog kojih se može tražiti i dobiti međunarodna zaštita.
Ali u ovom polarizovanom svetu, dakle svetu u kome postoji i velika ekonomska disproporcija između onih koji su razvijeni i oni koji zaostaju u razvoju, kad ja se sve više produkuje, pokreće ljude da zapravo menjaju i traže način da žive bolje.
Dvojica rvača pridružili su se dugoj listi sportista koji su pobegli iz Maroka u potrazi za boljom budućnošću. U septembru ove godine trojica odbojkaša nacionalnog tima nestali su po dolasku na aerodrom u Italiji gdje je trebalo da učestvuju na svetskom prvenstvu. Slično se dogodilo i u aprilu kada su dvojica boksera nestala po dolasku u Poljsku na omladinsko svetsko prvenstvo. Najpoznatiji je slučaj marokanskog šampiona u tekvondou koji je u oktobru 2019. pobegao iz zemlje na Kanarska ostrva, a svoje migrantsko putovanje u Španiju dokumentovao video snimkom koji je postao viralan na društvenim mrežama. Na snimku se vidi marokanski šampion na čamcu kako baca medalju u more uz poruku "beskorisna je". On je po dolasku u Španiju izjavio da je sa 30 migranata iz Južnog Maroka 4 dana čamcem putovao do Kanarskih ostrva, navodeći da se u svojoj zemlji osjećao potlačenim i da njegova sportska karijera nije imala nikakav značaj.
Sportisti su i ranije također koristili te mogućnosti da bi tražili odgovarajuću vrstu zaštite. To je bilo i u vreme hladnog rata i mnoge zemlje koji dolaze sportisti na različita takmičenja, padaju u onu kategoriju ljudi koji mogu biti ugroženi ili čija prava mogu biti ugrožena na način da osjećaju opravdani strah i da zavređuju međunarodno.
Među posljednjima je primjer beloruske sprinterke Kristine Timanovskaje koja je u avgustu odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlasti Aleksandra Lukašenka u Minsku. Timanovskaja je sa olimpijade otputovala u Poljsku koja je odobrila humanitarnu vizu. Još nekoliko beloruskih sportista koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Tokiju odlučili su da se ne vrate kući. Sedmobojka Jana Maksimova rekla je da su ona i njen suprug odlučili da ostanu u Nemačkoj sa detetom jer se u Belorusiji nastavljaju suzbijanja prodemokratskih grupa i vladinih kritičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Još jedno vesti dana. Gabriel Escobar u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Političar iz vladajuće koalicije bacio farbu na mural ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kina spremna da radi na prevladavanju razlika sa Sjedinjenim Državama, rekao Xi Jinping. Biden i von der Leyen razgovarat će u Beloj kući o trgovini, Zapadnom Balkanu, klimatskim promjenama. Varšava tvrdi da Putin stoji iza migrantske krize. Njegov portparol Peskov odgovara optužbama protiv Evropske unije. Preminuo Slaviša Lekić, nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Vreme sutra, ujutru ponegde slab mraz i niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 9 do 16 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i o tome kako Belorusija instrumentalizuje migrante na granici s Poljskom. Čelnica Generalnog direktorata Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove, Monique Paria.
This is a clear instrumentalization by...
Ovo je jasna instrumentalizacija od strane Beloruske države. Instrumentalizacija migranata koji su pozivani sa turističkim vizama da dođu u Minsk različitim rutama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
pred sudovima časti Lekarske komore Srbije, strukovne organizacije lekara, kako je objavljeno 6. novembra, pokrenut je postupak protiv 18 lekara zbog osnovane sumnje da su savjetovali i lečili pacijenta od COVID-19 veterinarskim lekom Ivermektin. Kazne koje se izreču lekarima nakon postupka pred sudom časti Lekarske komore disciplinske su. Stručnjaci navode da se sudski postupak može pokrenuti samo za ozbiljno ugrožavanje zdravlja pacijenta. Više Sonja Gočanin.
Iz Lekarske komore Srbije su u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa 9. novembra odgovorili da s obzirom na to da je postupak u toku, nisu u mogućnosti da odgovore na pitanja koje se tiču vođenja procesa pred sudovima časti Lekarske komore i da su te informacije označene kao poslovna tajna. Društvenim mrežama i putem Viber grupe nedeljama unazad, kako je Radio Slobodna Evropa pisao, dele se naučno neutemeljene informacije i savjeti o primjeni leka Ivermektin, inače veterinarskog farmaceutskog proizvoda. Lek Ivermektin nije odobren za lečenje COVID bolesnika kako u Srbiji, tako ni u svetu, a reč je o sredstvu protiv parazita širokog spektra. Postupak pred sudovima časti Lekarske komore pokrenut je po prijavi zdravstvene inspekcije. Sud časti je inače samostalan i nezavistan organ regionalne Lekarske komore, a sudije su lekari i članovi komore. Tokom postupka pred sudom časti prvo se proverava osnovanost pokretanja postupka, a onda sprovodi glavna rasprava na kojoj se mogu izvoditi veštačenja i pozivati svedoci. Ako se utvrdi odgovornost lekara, sud časti može izreći jednu od sljedećih disciplinskih mera: javnu opomenu, novčanu kaznu u visini od 20% od prosječne mesečne zarade na određeni period, privremenu zabranu rada. Prema rečima Jelene Simić, profesorke Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, lekarima se najčešće izriče mera javne opomene koja se objavljuje u glasniku Lekarske komore Srbije, časopisu Lekarske komore. Simić smatra da bi kazne za lekare trebalo da budu ozbiljnije.
Zato što u sudovima časti sude lekari, to su kolege koji se znaju sa simpozijuma, možda su i studirali zajedno. I u tom smislu postoji ta jedna staleška solidarnost koja, moram da priznam, postoji i kod advokata i u svakoj drugoj profesiji. Ali ovdje mnogo ozbiljnije postojanje takve solidarnosti obzirom da se sudi ili se utvrđuje odgovornost zbog oštećenog zdravlja nekog pacijenta. I u tom smislu je opasno da postoji takva vrsta solidarnosti.
Simić također navodi da tužilac može pokrenuti i krivični postupak za slučaj kao što je preporuka i lečenje lekom Ivermektin, ali neki uslovi moraju biti ispunjeni.
Krivični postupak je specifičan zato što da bismo poveli krivični postupak, mi moramo da imamo neophodno da postoji pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, što u ovim slučajima sa Ivermektinom, kao što sam rekla na početku, mi nemamo neke informacije da je nekom pacijentu bilo loše ili da je došlo do pogoršanja njegovog zdravlja usled korištenja Ivermektina.
Krivični postupci, prema njenim rečima, traju uglavnom duže od disciplinskih pred sudom časti, pa se pacijentima često preporučuje da prvo pokrenu postupak pred sudom časti Lekarske komore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Broj ljudi koji se vakcinišu protiv koronavirusa povećan je za 70% od kad su uvedene COVID propusnice, a u jednom danu dato je 40.000 vakcina, rekao je za TV Prva direktor Republičke kancelarije za informacijone tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. U Kragujevcu je zbog COVID propusnica poraslo interesovanje za vakcinaciju, ali broj novovakcinisanih na dnevnom nivou je ispod 200, što je još uvijek malo u odnosu na ukupan broj nevakcinisanih. U ovom gradu u centralnoj Srbiji sa dve doze vakcinisano je nešto više od 80.000 građana, od kojih je 33.000 primilo i booster vakcinu, a među njima je najmanje onih starosti od 25 do 35 godina, javlja Branko Vučković.
Danijela Petrović, menadžerka Doma zdravlja za odnose sa javnošću, kaže da se dnevno vakciniše između 800 i 1000 građana, ali da je među njima manje od 200 onih koji se javljaju za prvu dozu vakcine.
U toku jednog radnog dana negde oko 800 do 1000 ljudi dođe na vakcinalni punkt. Od toga do 200 ljudi otprilike primi svoju prvu dozu, ostalo je uglavnom za treću.
Ona navodi da je najviše građana imunizovanih sa tri doze vakcine iz grupe od 65 do 75 godina, u kojoj je vakcinisano oko 80%, a najmanje u grupi od 25 do 45 godina.
Primećen je veći broj ljudi mlađe dobi koje dolaze na svoje prve vakcine. To je neka starosna grupa od 25 do 45 godina, otprilike najmanje vakcinisana, negde oko 26%.
Kaže Petrović i dodaje da očekuje da će u narednim nedeljama efekti uvođenja COVID propusnica biti mnogo ozbiljniji od sadašnjih.
Uvođenjem COVID propusnica primećen je veći broj mlađih ljudi koji dolaze na vakcinaciju i da kažemo da je to jedan dobar motiv da se upravo ta populacija na koja se ograničenja najviše i odnose i odluči za vakcinaciju.
Ona najavljuje da će danas u Kragujevac stići prva količina vakcina Moderna, ali da će građani za nju morati da se najavljuju.
Građani moraju da se prijave za svoju dozu, obzirom da su bočice desetodozne i mora da se prave grupe od desetoro ljudi da bi se bočica otvorila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Podsjetimo, Ministarstvo zdravlja saopštilo je juče u 15 časova da su još 62 osobe preminule u prethodna 24 sata od posljedica koronavirusa, dok je u tom periodu registrovano 5103 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 6657 pacijenata. U Bosni i Hercegovini biće uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa, kojima je istekao rok trajanja. Istovremeno, prema zvaničnim podacima, do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu 21,06%. Do sada Bosna i Hercegovina ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 mrtvih. Najveći broj pacijenata koji se leče u bolnicama nevakcinisani su, a lekari upućuju apel građanima i zdravstvenim radnicima da se vakcinišu što pre. Dženana Karabegović.
Drago Đukić proveo je više od mjesec dana na COVID odjelu Banjalučkog kliničkog centra. Punih 25 dana dobijao je kiseonik, ima 65 godina i nije vakcinisan. Za naš radio kaže kako će se vakcinisati čim ozdravi u potpunosti.
Planiram kad izađe ovaj termin redosled da se vakcinišem, jer ja sam bio pozvan na jedan na vakcinu, ali nisam bio kući. I taj mi termin propani. Nisam baš toliko nišao, danas, sutra.
Najmlađa pacijentica koja je smještena na klinici intenzivne medicine za nehiruške grane u Banja Luci ima 21 godinu i priključena je na respirator. Od početka novembra pregledano je više od 1000 pacijenata, a u posljednja 24 sata hospitalizovano je 7 njih, mlađe i srednje životne dobi i svi su nevakcinisani. Doktorica Milka Jandrić poručuje.
Zašto je smrtnost visoka? Zato što smo zemlja sa najmanjom stopom vakcinisanih osoba. Znači ispod 30%, to je sramota stvar. Druga stvar, znači i pored tih vakcina i pored svih apela i stvarno kampanje koja je dosta dobra, ipak se nađu ljudi koji bolje znaju od svih nas i koji imaju mišljenje za sve, razumijete, zašto ova vakcina dobra, zašto nije i sve. Dok se to sve dešava, mi svaki dan imamo smrtne ishode i onako nas je malo. Dakle, pomozimo sa svoje strane tako što će svako od nas učiniti ono što je do njega. Znači da se vakciniše sebe i ljude koje voli. Valjda svako ima nekog koga voli i koliko me želi dobro.
Prema riječima doktora Saše Dragića, ukoliko u narednom periodu ne budu preduzete mjere, medicinski radnici će, kako je rekao, imati veliki problem. Upućen je i apel svim ljekarima koji nisu vakcinisani da to urade.
Svjedoci smo da se uništava veliki broj vakcina kojima je istekao rok. To se nije smjelo desiti. Znači sada imamo 5 vakcina na raspolaganju, znači imamo mnogo vakcinalnih punkteva. Mislim da to treba iskoristiti i da treba okrenuti pandemiju u drugom pravcu.
U Bosni i Hercegovini će biti uništeno više od 530.000 vakcina protiv koronavirusa kojima je istekao rok trajanja, potvrđeno je za naš radio iz entitetskih institucija za javno zdravstvo. Evo šta građani Sarajeva kažu o tome.
Pa šta će, moraju oni, šta će s njima? Narodni odgovor. Vidite, nismo odgovorni.
Ja stavljam point na imunitet, povećanje imuniteta, vježbanja, dobra ishrana i što manje stresa.
Poražavajuća činjenica, a i sam postotak koji imamo inače isto tako poražavajući. Mislim, ja sam sama na početku bila malo nesigurna oko vakcina, ali gledajući kakva je situacija i činjenicu da trebamo što prije se vratiti u normalu, smatram da ne bi trebalo imati potrebe da ljudi smatraju da će im te vakcine škoditi i da ne trebaju puno da nasjede na raznorazne dezinformacije na internetu o nepostojećim istraživanjima o učinku ti drugih vakcina.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH do 4. novembra prvu dozu je primilo 24,35% stanovništva, a drugu dozu 21,06%. U Bosnu i Hercegovinu je do sada pristiglo 3.278.560 vakcina. Do sada BiH ima više od 260.000 potvrđenih slučajeva COVID-19 i više od 11.000 mrtvih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Svet. Kina je spremna da radi na prevladavanju razlika sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je predsjednik Xi Jinping u oči virtualnog sastanka sa američkim predsjednikom Joe'em Bidenom, javlja Reuters. Datum sastanka još nije određen, ali osoba upućena u to pitanje rekla je da se susret očekuje sljedeće nedjelje. Poljski premijer Mateusz Morawiecki optužio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da stoji iza migrantske krize na granici Poljske i Belorusije. Kako prenosi BBC, on je na hitnoj sednici parlamenta rekao da krizu orkestrira beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, ali da je ona osmišljena u Moskvi. A portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je kontra optužbama. Za migrantsku krizu na granici Belorusije i Poljske optužio Evropsku uniju, navodeći da EU ne poštuje sopstvene humanitarne principe. Iz Moskve poručuju i da EU pokušava da uguši Belorusiju svojim planovima da zatvori deo granice. Čelnica generalnog direktorata Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove Monique Paria, govoreći u obraćanju odboru Evropskog parlamenta, rekla je da beloruski režim instrumentalizuje migrante koje sa svoje teritorije u susjedne zemlje upućuje Belorusija.
From what we know so far, 7935.
Koliko do sada znamo, 7935 migranata je ušlo i u Evropsku uniju iz Belorusije 2021. 4216 u Litvaniju, 3305 u Poljsku i 414 u Letoniju. Bilo je manje više 32.000 neovlašćenih pokušaja prelaska granica prošle godine, od kojih su graničari sprečili više od 28.000. Rekla je Paria i dodala:
This is a clear instrumentalization by...
Ovo je jasna instrumentalizacija od strane beloruske države. Instrumentalizacija migranata koji su pozivani sa turističkim vizama da dođu u Minsk različitim rutama. U početku je to bila ruta direktno od Bagdada do Minska. Sada, zahvaljujući diplomatskim akcijama koje smo preduzeli, ti letovi su zaustavljeni, ali migranti dolaze preko Libana, preko Jordana. Imamo više letova iz Sirije i prilično je značajan broj letova preko Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Rekla u Europskom parlamentu Monique Paria, čelnica generalnog direktorata Europske komisije za migracije i unutrašnje poslove. I poljski predsjednik Andrzej Duda govorio je o tom problemu gomilanja migranata duž beloruske granice s Poljskom na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovačkom predsjednicom Zuzanom Čaputovom nakon njihovog sastanka u Bratislavi.
Želimo da se uvedu sankcije, uglavnom protiv aviokompanija koje prevoze te ljude sa Bliskog istoka na teritoriju Belorusije, jer se taj proces odvija sve vreme. Beloruska vlada zaključuje stalno nove sporazume i memorandume i traži nove destinacije. Na taj način pokušava da intenzivira proces migracije.
Rekao je na preskonferenciji poljski predsjednik Andrzej Duda.
Novinar, producent i autor mnogih istraživačkih serijala Slaviša Lekić preminuo je u sredu 10. novembra u Beogradu. Pisao je kolumne za listove Nedeljna Dalmacija, Mladina, Naše dane i Dnevni list Danas. Lekić je bio predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije od 2017. do 2019. godine. Pred kraj emisije, kao i uvek, još jednom se podsjećamo o najvažnijih vesti dana. Gabriel Escobar u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Crnoj Gori. Političar iz vladajuće koalicije bacio farbu na mural ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu. Kina spremna da radi na prevladavanju razlika sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao Xi Jinping. Biden i von der Leyen razgovaraće u Beloj kući o trgovini Zapadnom Balkanu, klimatskim promenama. Varšava tvrdi da Putin stoji iza migrantske krize. Njegov portparol Peskov odgovara optužbama protiv Evropske unije. Preminuo Slaviša Lekić, nekadašnji predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Vreme sutra, ujutro ponegde slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura od 9 do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Andreja Backović i Branka Trivić. Posetite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.